Сторінка 38-50. Лови момент, мы сегодня в ударе. Ты и я работаем в паре. Волала магнітола в машині в каші. Якийсь репер намагався донести до всіх, як йому круто живеться і який він класний чувак. Ми неслися до виїзду на Бориспільську трасу. Кащенко загадково мовчав про мету поїздки. Дівчата, які перед виходом смикнули ще по коктейлю, нескладно підспівували репаку. Я розслабився, відкинувся на спинку сидіння, заплющив очі і отримував задоволення від того, що відбувалося. Мені було абсолютно однаково, куди і для чого ми їдемо. Несподівано Вітьок різко загальмував. Ззаду хтось голосно засигналив. Поряд зигзагом промчала машина, але не зупинилася. Водій, скоріше за все, не мав бажання вночі сперечатися з пацанами на такій тачці. «Треба в магазинчик на хвильку», – увімкнувши світло в салоні, відчинив дверцята Каша. «Ти що, Вітьок?» – визирнула у вікно Женька. «У цій глушині тільки якісь гадюшники можуть бути. Де ти тут магазин бачиш?» – махнула вона рукою. «Туди дивись», – указав Вітьок. Неподалік від дороги стояв невеличкий металевий вагончик. На ньому вогнями китайської гірлянди світилося слово «МГАІН». Літери А та З, судячи з усього, не витримали осінніх дощів і згасли. «Тут купують продукти?» – вирячила очі Інка. Вона здивовано кинула поглядом на кашу, здригнулася всім тілом, дістала помаду, дзеркальце і стала фарбувати губи. «Я буквально на секунду, дівчатки!» Вистрибнув із машини Вітьок і твердою ходою попрямував до супермаркету. За кілька хвилин він повернувся. У руках мав чималенький пакет, в якому брязкали пляшки та шурхотіли якісь упаковки. Він відчинив задні дверцята, простягнув торбу Інці. Вона обережно, так ніби звідти могла вилізти отруйна змія, поставила її на сидіння і з цікавістю зазирнула всередину. «Це що таке?» Очі в Зінченко стали, наче чайні блюдця. У руках тримала яскраві упаковки, на яких було зображено велику тарілку з лапшою. У пакеті таких упаковок штук 10. Крім того, там були 4 пляшки дешевої горілки і ковбаса з різким, аж хімічним запахом. «Це наша розвага на сьогодні. Будь ближчим до народу, і народ стане ближчим до тебе», – проскандував Вітьок, задоволено вишкіривши зуби. «От ти коли таки їла?» – кивнув він на пакетик. Інка гидливо кинула лапшу в торбу і навіть витерла руки об сидіння. «Не хочу я ближче до народу», – приєдналася Женька. «Цю гидоту навіть свині не їдять, а ти нас змушуєш», – презирливо скривила губи. «Не лізь поперед батька в пекло», – перервав її Кащенко. «Ніхто вас цією фігнею не годуватиме, зате шоу гарантую», – пообіцяв він, завів двигун і стартунув з місця так, що аж пішов дим із покришок. Я тихо дрімав і в розмови не втручався. «Ти що вигадав, Вітьок?» – обережно спитала Зінченко, насторожено виглядаючи у вікно джипа. Ми зупинилися в якомусь дворі, освітленому тьмяною лампою високого вуличного ліхтаря. Алкоголь потроху вивітрювався, настрій псувався. Пригод уже не хотілося. Хотілося завалитися в ліжечко. Каша це вловив. Він дістав з кишені пакетик із травою, паперові гільці в пластиковому чохлі і професійно набив їх. «На!» – простягнув мені першому. «Ульотна річ!» «Не просто шмаль, а зі спеціальними добавками!» «Мені пацанчик сказав, що ефект зашибенний!» – пообіцяв. Ще дві таких штукенції Вітьок зробив дівчатам, потім собі, клацнув запальничкою, салоном поплив густий дим. Травичкою я балувався не раз. Не вважав себе наркоманом. По-перше, це і не наркотик зовсім. Он уся Голландія смалить і нічого. Просто весело живуть. Я глибоко затягнувся ще раз. Серце почало стукати трохи скоріше, але по всьому тілу пішла хвиля розслабленості. Зате в мізках несподівано розсіявся туман, стало легко і приємно. Я відкинувся на сидіння. Поруч, на місці водія, зручно влаштувався Вітьок, пихкаючи цигаркою. На задньому сидінні, де ще мить тому про щось сперечалися дівчата, було тихо. Позасинали чи що, подумав я і озирнувся. Від побаченого мене пробило на сміх. Женька Синицька еротично вигладжувала себе по голих ногах, по грудях, м'яла їх, при цьому закочуючи очі, як у дешевих порнофільмах. Спідничка її була майже на поясі. Я згадав, як вона розповідала, що вже давно немає мужика. І це розвеселило мене ще більше. Розплющила очі Інка. Вона затуманеним поглядом глипнула на свою подругу, на мене і теж зареготала. До нас приєднався і Вітьок, який нічого не бачив і не розумів, але підтримав компанію. «Кашо, ти навіщо нас сюди привіз?» «Давай, колися!» – не витримав я. «Бачиш, дівчинка вже в знемозі, а ми тут під смітником задиви морожуємо». Кивнув я на вулицю, де справді неподалік стояли контейнери зі сміття. Синицька закінчила свої вправи і полізла обійматися з Інкою. Вони впали на сидіння і знову зареготали. Тьмяне світло в салоні освітило їх нічим не прикриті симпатичні ноги. Я відчув, як у мені прокидається бажання. «Вивантажуємося, я тут хату зняв». Першим вийшов на вулицю Вітьок. Свіже повітря, яке потрапило до салону, здалося різким, наче на шатир. «Тьху!» – весело видала Женька, вилазячи із салону. «Це ж треба було нас у таку далечінь волокти. Я б тобі і туалеті клубу могла дати все, що потрібно, мій пупсику!» Облизала вона губи, дивлячись на Вітька. Той провів рукою по грудях дівчини, видихнув повітря і відвернувся. «Не збивай мене, крихітко!» – недбало кинув Кащенко. «У мене поки що інші плани. Ви хотіли розваг? Будете їх мати. Екстрим, обіцяю!» – озирнувся, оглядаючи двір. «Так, зараз я вас заведу на хату, а сам на кілька хвилин вискочу. Без мене оргію не починати!» Ми відізвалися гучним реготом. Чомусь його фрази видалися нам неймовірно смішними. Вітьок, ніби пританцьовуючи, пішов попереду, освітлюючи шлях маленьким кишеньковим ліхтариком. Він не забув прихопити з машини пакет, у якому подзенькували пляшки з горілкою. Це теж видалося всім смішним, і двір почув нову порцію веселощів із молодих горлянок. «Та задовбали вже ржете, як коні!» Несподівано озвався хтось. Дівчата голосно завищали з переляку, я сіпнувся. Каша виставив поперед себе пакет, ніби захищаючись від нападу. Потім трохи оговтався і посвітив ліхтариком туди, звідки лунав голос. Тоненький промінчик вихопив із темноти невисоку постать, закутану в стару подерту ковдру. Істота стояла біля лавки, на якій, судячи з усього, мало до того тепле ліжко. Там лежали великі картонні коробки і подоба подушки у вигляді набитої чимось старої спортивної сумки. «Я кажу, спати не даєте, охламони!» буркотливо видала істота. «О, зрадів Вітьок! А мені тепер їхати нікуди не треба, дзвякнув він пакетом. Слухай, мужик, ти випити хочеш? Без базара, начальник. А що за це? Попереджаю зразу, на мокруху не піду, проявив принциповість бомж. Та ти що, брателла? Просто свято в нас сьогодні. Запрошуємо, відповів Кащенко за всю компанію. Дівчата тихо хихотіли, не розуміючи, що тут відбувається. Я теж стояв бароном, розгадуючи задум свого товариша. Бомж нічого дивного в запрошенні не побачив. Він широко усміхнувся беззубим ротом. Вітьок мовчки попрямував до під'їзду, запросивши незнайомця помахом руки. Той підхопив свою подушку, не забув про ковдру і потрусив за Кащенком. Ми в ступорі пішли за дивним дуетом. Навіть не уявляючи, що замислив Каша, дівчата зі сміхом затисли свої чарівні носики. Від жителя вулиці неабияк смерділо. Квартира була на першому поверсі. Я, радіючи невідомо чому, все навкруги здавалося добрим і милим серцю, думав, що Каша приведе нас до якогось сараю, де ми будемо дивитися незрозуміле шоу. Але на здивування все було цілком пристойно. Невеликий передпокій плавно переходив у затишну квартиру-студію, що об'єднувала маленьку кухню та досить комфортну вітальню. Меблів було небагато. М'які дивани світлого, майже білого кольору, такого ж кольору палас, круглий дерев'яний столик із різьбленими ніжками, шафа-купе на цілу стіну з великими дзеркалами та плаский телевізор на стіні. У зоні кухні невелика електрична плита, мийка та шафки, яких, судячи з усього, був посуд. Не роззуваючись, ми з дівчатами зайшли до кімнати і впали на м'які дивани. Зінченко скотилася на підлогу, викликавши регіт майже всіх присутніх. Тільки бомж був настороженим. Він стояв на порозі, не наважуючись пройти далі. Його міміка свідчила про боротьбу між бажанням випити та здоровим глуздом, який гнав подалі від цього місця з веселими друзяками. «Проходь, брателло!» – запросив Кащенко нового друга. «Почувайся, як удома!» – загиготів. «Як тебе хоч звати? А то так і не познайомилися!» «Сашко я! Погоняло, диня!» Тихо відповів обірванець, скинув на підлогу свою ковдру, для чого зняв старі кросівки, залишившись у потертих шкарпетках. «Диня, чому ти як нерідний?» – розплився в посмішці Кащенко. «Давай я тебе пригощу», – запропонував він, викладаючи з пакета наїдки та випивку. «Тут і нам є». Повернувся Вітьок, дістаючи з внутрішньої кишені тоненької куртки пляшечку хорошого віскі. Диня враз ожив, умостився на підлогу біля столу і мало не замуркав по котячому, побачивши стільки смакоти. «Наливай, начальник, труби горять», – вигукнув він, викликавши новий приступ сміху. На регіт дивної компанії Диня уваги вже не звертав. У його мізках включився закон вулиці. «Дають – бери, б'ють – біжи». Бити поки що його ніхто не збирався, а отдавали щедро. Бомж розірвав пакетик із лапшою, відкрутив копачок пляшки, шумно видихнув і перекинув її над горлянкою. Потім почав гризти сухі макарони, хрумкаючи як щур, та відкушував великі шматки ковбаси. Ми дружно веселилися, споглядаючи цю реальну комедію. От Кащенко молодець. Розвеселив таки. А то морозились би в клубі. «Підкріпився, братане?» Удавано турботливо спитав Каша, який сидів на дивані, запхнувши руку під блузку Женьки. А відпрацьовувати хто буде? Диня насторожився. Відпрацьовувати йому не хотілося. А що треба робити? Враз втративши сміливість, вичавив із себе. Потанцюй, запропонував Вітьок. Покажи клас, Дине. Бомж недовірливо скосився на спонсора сьогоднішнього вечора. Каша поклацав пультом, знайшов якийсь музичний канал. Залунали ритмічні звуки. Ми по черзі потягнули із запропонованої Вітьком пляшки. Смак алкоголю чомусь зовсім не відчувався. Тоді Кащенко знову приготував кожному по цигарці. Усі дружно задиміли. Диня зашморгав носом, втягуючи в себе дим. «Ти, Диня, напевне, і шмальнути хочеш?» – співчутливо запитав Каша. Бомж швидко закивав головою, підтверджуючи своє бажання. «А танці?» – нагадав Вітьок. Саньок почав витинати якийсь дивний, схожий на шаманський танець, вигинаючись і човуючи ногами. Каша знімав це на мобільник. Несподівано переді мною все кудись попливло. Здавалося, що хтось великий і міцний підхопив мене на руки і легенько погойдує, ніби заколихуючи. Далі все стало нагадувати театр абсурду. Диня, потанцювавши, отримав порцію шмалі, яку запив пляшкою горілки. Він усівся на килим і, похитуючись, намагався зосередитися. Каша знайшов по телеку канал із порнухою, бомж активізувався і тепер, повискуючи по собачому, насолоджувався видовищем товстого жіночого заду, над яким трудився кремезний негр. Невідомо чому, але це все мене збудило. Було фізично приємно відчувати себе значно вищим, ніж це обірване опудало. Схоже, зачепило не тільки мене. Затуманений погляд вихопив Кащенка із Женькою, які цілувалися поруч зі мною на дивані. Здавалося, вони намагаються реалізувати побачене на екрані. Я засміявся. Несподівано відчув, що з мене хтось знімає сорочку. Теплі губи Інки ковзнули по грудях, опустилися нижче. Каша посадив Женьку на стіл, на них немає одягу. Мене несе річка задоволення. Диня хильнув ще і відключився. Ще одна цигарка. До тями я прийшов несподівано. На диванах, блаженно усміхаючись, розкинулися в різних позах учасники шоу. На комусь ще був одяг, хтось спав у голяка. На підлозі в калюжі блювотиння валявся наш друг Диня зі спущеними штаньми. На люстрі висів бюстгальтер. По кімнаті було розкидано залишки їжі, використані презервативи і дизайнерське вбрання, що тепер нагадувало дешеве шмаття. Телевізор мовчав, дивлячись на сіт великою діркою посеред екрану. Під ним валялися побиті пляшки та куски того, що ще годину тому було недешевим чудом японської техніки чи китайської. До кислого запаху блювотиння домішувався запах фекалій. Посеред кухні темніла купа. Запах ішов від неї. «Ти що, в туалет не міг добігти?» Весело шкірячись, спитав мене Каша. Він устав, відкинувши жінчину руку і, стрибаючи на одній нозі, намагався потрапити іншою у свої труси. «А я при чому?» – здивовано спитав. «А хто кричав про якогось крота і все це наваляв?» – уже насміхався Кащенко. «Мене трусило. В пам'яті нічого не збереглося. Ех, гуляти так гуляти!» Продовжував веселитися Вітьок. Він наблизився до Дині, став над ним і випустив тоненьку цівку сечі прямо й тому на обличчя. Бомж щось пробурмотів, зробив спробу розплющити очі, але знову відключився. «Уже час», – схопився я. «Давай скоріше прибирати», – згадав нашу минулу чоловічу вечірку та її наслідки. «Розслабся, Тарику», – спокійно натягував штани Кащенко. «Ми зараз тихенько збираємося і линяємо звідси». Задоволення отримали, екстрим мною обіцяний був, а все інше – не наші турботи. «Леді, давайте вдягатися і ту-ту додому», – кинув Вітьок блузкою Женьку. Та сіпнула ногою, зачепила столик. На підлогу впала почата пляшка горілки. У кімнаті потягнуло дешевим спиртним. Інка розплющила очі, усміхнулася своїм думкам, полапала біля себе по дивану, шукаючи одяг. «Кашо, ти забув, який у нас головняк був минулого разу з хатою?» – навгадав я. У голові шуміло. Очі пекли, наче в них хтось насипав піску. Страшно хотілося їсти. «Не гарячкуй, брате. По-перше, я цього разу не давав ніяких документів. Кинув 200 баксів зверху, сплів казочку про забутий удома паспорт і сильне бажання провести ніч із коханою. І все. По-друге, треба валити звідси, бо вже скоро білий день», – кивнув Вітьок на вікно. Крізь штори нічого не було видно, але сперечатись і перевіряти не хотілося. Я, обережно обходячи диню, зібрав свої шмотки і швидко їх натягнув. Кащенко допомагав одягатися Женці, я ж намагався щось зробити з Інкою. Нарешті наша команда була готова. Ейфорія помалу спадала. На душі було гидко. Усі поспішили вискочити з квартири. На зворотному шляху мовчали. Каша крутив кермо, цього разу майже не порушуючи правил. Дівчата затихли на задньому сидінні і ніби задрімали. Я, намагаючись утамувати спрагу, кілька разів ковтнув слину, відкинувся на спинку сидіння і заплющив очі. В уяві зринула прохолодна пляшка мінералки і велика тарілка з м'ясом. Страшенно хотілося пити, чимось наповнити шлунок і завалитися спати. На пари сьогодні я взагалі не збирався. Та ну його все. Нехай той універ хоч завалиться. Чого засумували? Намагався повернути всім втрачений настрій Кащенко. «Давай кермуй, шоу-менеджер, уперед дивися!» Несподівано визвірилася Женька. «Ти що?» – не зрозумів Вітьок. «Буквально годину назад тобі все сподобалося!» Озирнувся він, намагаючись заглянути у вічі дівчині. «Подобалося і розподобалося!» – відрубала Синицька, презирливо закопиливши губу. «Давай додому!» – коротко кинула і відвернулася. «На дорогу дивися, придурку!» – приєдналася Зінченко. Вона сиділа прямо, як школяр за партою, і весь час обтягувала коротку спідницю, намагаючись закрити коліна. «Здуріли, баби!» – образився Каша. «Для вас стараєшся, а вдячності – нуль!» Втупився він у дорогу, яка сірою стрічкою стелилася під колесами. Я мовчав. Говорити не хотілося. Думки плуталися. Усе, що відбулося на квартирі, здавалося якимсь мерзенним фільмом. За хвилин 40 висадили дівчат біля інченого будинку. Женька вирішила додому не їхати. Вона жила з батьками, і їй зовсім не хотілося сьогодні вислуховувати нотації про недостойну поведінку. Хоча на неї в сім'ї ніхто вже давно не зважав. Батько крутився в бізнесі, матір весь час засновувала якісь благодійні фонди, що щезали, як бульки на воді. Інкою вони займалися по інерції, бо так треба. Але гроші давали справно, тож і за це можна було подякувати. «Чмоки-чмоки», опустивши скло зі свого боку, гукнув Вітьок дівчатам. Женька мовчки озирнулася і показала йому середнього пальця на правій руці. Каша знітився і замовк. «Що робимо?» – кинув я. «Додому хочу». «Підкинеш?» – запитально поглянув на Кащенка. «Слухай, Тарику, і чого ці дівки такі стерви?» – підвів на мене погляд Вітьок. «Я ж для них таку веселуху організував. Люди за це великі бабки платять, а тут халява повна. І подобалось вже все, а потім раз – і ніби обрізало», – сповідався він. «Забий, вони того не варті. Тільки свисни, і тобі таких женьок сотні набіжать». «Та не треба мені сотні», – махнув рукою Вітьок. «Тарико, сядь за кермо трохи. Щось я зовсім розклеївся. Очі просто закриваються», – попросив він. Я мовчки відчинив двері, вийшов на вулицю, вдихнув свіжого повітря. Трохи постояв, спостерігаючи, як поспішають кудись люди. На вулиці був білий день. Котра година, я не знав. Лізти в кишеню за мобільником не хотілося. Годинник у машині чомусь показував 20:15, але в це важко вірилося. Судячи по сонцю, що неквапом підіймалося над деревами, зараз був ранок. «Давай сідай!» – підігнав мене Каша. Він уже вмостився на передньому пасажирському сидінні і чекав, поки я займу своє місце. «Прокатаємося перед сном», – усівся і я. Голосно увімкнув музику, завів двигун. Потужна машина низько загула на нейтральних обертах. «Поїхали!» – махнув рукою і рушив з місця. «О, я забув!» – вигукнув Каша. «У мене ще трава залишилася. Давай потягнемо. Не пропадати ж добру». «Давай», – навіть зрадів я. «А то щось настрій взагалі нижче плінтуса». «То все дівчата», – погодився Кащенко, набиваючи нові гільзи. «Ти трохи послинь цигарку». «Так краще вставляє», – порадив він. «Не вчи татка мамку того», – відповів я, глибоко затягуючись. За хвилину втома відступила. Навіть пити перехотілося. Каша розслаблено сидів поруч, розповідаючи щось смішне. Я голосно реготав, життя стало яскравішим. «Тарику, ти мене додому завези, а сам бери мою тачку та їдь до себе. Я потім її заберу», – запропонував Кащенко. Я легко пристав на таку пропозицію. За 10 хвилин Вітьок махнув мені на прощання і зник у своєму будинку. Район я не дуже знав, тому блукав, намагаючись виїхати на нормальну дорогу. Цигарка ще тліла в руці, я затягнувся, мій погляд упав на лобове скло. Там, на гумовій присосці, хиталася смішна фігурка товстого бегемотика. Хто причепив Каші таке чудо, було загадкою. Напевно, якась дурнувата чергова пасія. Вигляд фігурки мене страшенно розвеселив. Я їхав і радів життю, спостерігаючи за тим, як стрибає іграшка. Несподівано бегемотик повернувся до мене і показав язика. Язик був довгий, набагато довший від його тіла і яскраво червоний. Потім товстун смішно вивалив очі, сховав язика і зареготав на всю широку пащеку. Я вчепився в кермо, натиснув на газ, зробив ще голосніше музику і почувався шумахером. Переді мною стелилася траса міжнародних гонок. Падлючий бегемот, який мав би бути моїм штурманом, несподівано розправив крила, вилетів прямо через скло, сівся на капоті і почав корчити мордяку. Це розвеселило мене ще більше. Але клята тваринка здійнялась у повітря і полетіла перед джипом, показуючи непристойні жести. А це вже починало злити. Я облизав пересохлі губи, повернув кермо спрямовуючи мерс на Тостона, і став його переслідувати. Несподівано бегемот розвернувся в повітрі і кинувся в лобову атаку на мене. Я різко сіпнув кермо вбік, газунув, намагаючись ухилитися. Щось мелькало перед моїм затуманеним поглядом, і хтось несподівано вимкнув світло.